Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Istorie. Vă voi invita ca să învățăm și să luăm lecții din istorie, în mod special din istoria Reformațiunii sau a momentului reformei condusă de Luther, Zwingli, Calvin și ceilalți reformatori. Înainte de a trece la istorie, aș vrea să citim. Deschidem Sfânta Scriptură, deci, și vă invit să o deschidem în Romani, Evanghelia lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Dacă ar trebui să o transpun în realitatea de astăzi, întâi a creștinului și apoi a necreștinului. Dacă o transpun și mai aproape, pentru că suntem într-o biserică adventistă, spun întâi a creștinului adventist și apoi urmă a creștinilor din jurul nostru. Pentru că Evanghelia se adresează în primul rând celor ce aud. Deoarece în ea, în această Evanghelie, este o descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Rețineți, o neprihănire care este descoperită prin credință. Adică, vreau să vă întreb, ce vine întâi, credința sau neprihănirea? Credința. Apoi vine neprihănirea și după ce a venit neprihănirea, ce vine? Aici spune, vine iară credință. Deci, o neprihănire care este descoperită prin credință și care duce la credință. Deci avem credință, 1, 2, neprihănire prin credință și prin această neprihănire, prin practicarea credinței, ajungem la o credință mai mare. În felul acesta, observați, neprihănirea și credința devin cauză și efect una pentru cealaltă. Credința este cauză, neprihănirea este efectul. Apoi, neprihănirea devine cauză și credința care crește devine efectul. Și uite așa, viața de credință este o continuă dinamică ce reprezintă creșterea noastră. Între aceste două elemente, credință și neprihănire, credință și neprihănire, sunt ca două pistoane care mână viața noastră înainte. E foarte important cum înțelegem noi neprihănirea. Unii oameni, din cauza că au vrut să găsească neprihănirea sau mântuirea, din cauza aceasta, s-au făcut călugări. Nu le-a mai trebuit soție, copii, nu le-a mai trebuit plăceri. Și vorbesc de plăcerile vieții lăsate de Dumnezeu. Și așa cum spunea unul dintre marii scriitori ruși, Dostoevski, au vrut să caute mântuirea și să ajungă la mântuire cu varză și cu mămăligă. Adică cu ceea ce este mai brutal, mai dur, mai sincer. Nu știu dacă e sincer neapărat. Așa au vrut ei să meargă mai departe, așa au vrut să câștige mântuirea. Alții și-au trecut copiii prin foc. Alții au făcut pelerinaje extraordinare și-au dat viața numai să ajungă la mântuire. Încă o dată, cum crezi tu că Dumnezeu a lucrat mântuirea e foarte important. Nu este deloc neimportant. Iată aici, scara lui Iisus, la Vatican. Pe această scară a urcat Luther. Și a urcat Luther în momentul în care s-a dus la Roma ca pregătire pentru ca să obțină diploma de doctorat în scriptură. De doctor în scriptură. Și în timp ce urca scara aceasta, scara nu trebuie urcată oricum, trebuie urcată în genunchi. În timp ce urca scara pe genunchi, repetând rugăciunea Tatăl nostru, mărturisindu-și păcatele, dorind să ajungă în față. Se spune că această scară a fost adusă acolo, că evident, Domnul Iisus Hristos n-a urcat scara asta la Roma când a fost crucificat. Domnul Iisus Hristos a fost crucificat la Ierusalim. Se spune că a fost adusă la Roma în secolul 4 de Elena, mama lui Constantin cel Mare. De ce o fi adus-o? Nu știu. Cum a adus-o, nu știu, pentru că sunt trepte de marmură și așa mai departe. Aici trebuie să înțelegem că poveștile noastre sau tradițiile noastre uneori nu ne ajută. Faptul că cineva zice că a adus scara asta la Roma nu înseamnă neapărat că cineva a adus această scară la Roma. În toate tablourile, scara lui și-a zis a Domnului Iisus Hristos, care a urcat-o, era o scară de câteva trepte. Încă o dată, sunt silit să vă spun că este o tradiție, este o poveste, nu cred că are nimic autentic în ea. Oricum, Luther A crezut acest lucru. Și a ajuns la Roma și pentru că a dorit să îi se ierte toate păcatele. Aceasta era actul suprem de iertare a păcatelor, ca să urci în genunchi scara pe care a urcat Domnul Iisus Hristos. Și în timp ce urca, își mărturisea păcatele, dintr-o dată i-a răsurat în memorie un text din Sfânta Scriptură. Romani 1:17. Text pe care el îl citise în Sfânta Scriptură. Text pe care el predicase în biserica sa, pentru că începuse deja studiul epistolei către Galateni și epistolei către Romani în biserica sa din Wittenberg. În momentul când se urca, i-a răsunat textul care spunea: cel neprihănit va trăi prin credință. Este exact textul pe care l-am citit noi înainte. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Lui Luther i-a răsunat această ultimă propoziție în memorie: cel neprihănit va trăi prin credință. Și dintr-o dată a rămas blocat. Și a început din momentul acela o exegeză a textului. Știți ce înseamnă exegeză? Exegeza a textului înseamnă analiză. A analizat textul și s-a uitat la el. Păi dacă eu trăiesc prin credință, ce caut aici? Eu mărturisesc păcatele, eu urc pe scara aceasta pentru ca să mi se ierte păcatele. Păi textul spune că eu primesc neprihănirea și iertarea prin credință. De ce sunt eu aici? Se spune, frații mei, că reforma a început în anul 1517, la 30 octombrie, când Luther a afișat cele 95 de teze pe catedrala a cărui preot era. 31, mulțumesc. Dar nu, reforma n-a început atunci. Reforma a început aici, mai devreme. Înainte să-și ia doctoratul în teologie, când era la Roma, s-a ridicat de pe treptele acestea și n-a mai mers mai departe. Și a fost primul gest semnificativ din viața lui Luther, în care el se hotărăște să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să primească mântuirea lui Dumnezeu prin credință și nu prin penitențe sau prin chin sau prin faptele lui. S-a ridicat, a plecat și din momentul acela textul acesta nu i-a mai ieșit din minte toată viața lui. Cum? Prin mântuirea? Prin credință. Timpul a trecut. Această catedrală, Catedrala Sfântului Petru din Roma, este una dintre capodoperele arhitecturale ale creștinismului. S-a construit în perioada aceea. Și pentru că nu erau fonduri ca să se termine catedrala, biserica a găsit metode ca să strângă fonduri. Haideți să vedem puțin catedrala din alt punct de vedere. Piața este făcută în așa fel încât să strângă acolo întreaga Romă, să fie prezentă, cel puțin Roma antică, ce nu era atât de populată ca acum. De asemenea, se vede mai departe drumul respectiv, care ducea oarecum în inima orașului. O glumă, dați-mi voie să o fac. Când mă uit aici, mi se pare că văd Casa Poporului din București. Nu-i departe prototipul. E adevărat că nu este piața aceasta străjuită de coloanele respective, de colonadele respective, dar în fața Casei Poporului există o piață unde trebuia să se adune mulțimile și apoi bulevardul respectiv care trebuia să ajungă până în inima Bucureștiului și așa mai departe. Vă rog să observați, lucrurile sunt serioase. Modelele de gândire, tiparele de gândire sunt puternice, ele se mută dintr-o parte într-alta. Interiorul catedralei este o catedrală imensă, pe mai multe ape, cum se zice, pe mai multe aripi. Aici în față, după cum vedeți dumneavoastră, este mormântul zis al lui Petru. Din nou, tradițiile sunt puternice în creștinism. Poate că vă întrebați de ce. O să discutăm puțin și despre lucrul acesta. Dar tradițiile sunt puternice, poveștile sunt multe. Nimeni nu poate documenta că acolo este mormântul Sfântului Petru, dar toată lumea merge acolo pentru că se zice că e mormântul Sfântului Petru. Și aici, statuia Sfântului Petru. Stau și mă gândesc. Vă rog să vă uitați puțin. Cine l-a fi sculptat pe Petru, apostolul, care a fost răstignit cu capul în jos? Cine l-a așezat pe Petru pe un scaun din ăsta, așa, destul de fotoliu? Așa, princiar, la urma urmei. Cine l-a așezat? Toga respectivă. Nu știu dacă este togă romană sau... Observați puțin... Iar gestul respectiv este gestul lui ego te absolvă, ceea ce înseamnă eu te iert. Da? Realitatea, de asta vă spuneam, sunt multe povești. Realitatea este că statuia care vedeți aici este statuia lui Jupiter Capitolinul, care a fost luată din Asia Mică și a fost adus aici. Și apoi s-a scris cu ea Sfântul Petru. E ușor să scrii, da? Statuia nu e. Nu e statuia apostolului. Este statuia zeului Jupiter. Toți care merg pe acolo, trec pe aici, mormântul nu au posibilitatea să-l vadă, dar toți care vin pe aici trec și sărută piciorul Sfântului Petru, așa cum Luther, de fapt, ar fi trebuit să urce scara lui Iisus Hristos și când ajungea sus, trebuia să sărute ce? Piciorul Sfântului Părinte. Aceeași treabă. Aceeași treabă. În hățișul acesta de povești și de tradiții, unele mai înflorite decât altele, unele mai neadevărate decât altele, este interesant că a sunat în mintea lui Luther cuvântul lui Dumnezeu ca fiind singura realitate, singurul adevăr. Celelalte erau cum erau, dar ăsta era singurul adevăr. Ei bine, pentru ca să se construiască această catedrală despre care vorbim acum, în vremea respectivă s-au hotărât să se strângă fonduri și modalitatea de strângere a fondurilor pe care a găsit-o biserica medievală de atunci, biserica Romei, a fost să elibereze indulgențe și dacă cineva a păcătuit, i se ierta păcatul printr-un act de indulgență, ceea ce înseamnă un act de milă. Un act de milă pe care îl punea la dispoziția tuturor cine? Din nou biserica, din nou Sfântul Părinte. Un act de milă și ierta toate păcatele, iar contribuția ta trebuia să fie nesemnificativă. O jumătate de avere, trei sferturi de avere, nu prea mult. Și trebuia să plătești. Să plătești. Evident. Tetzel. Istoria lui este foarte interesantă. Este un călugăr faimos. Studiază la universitate și câștigă și el doctoratul în teologie. Numai că are câteva scăpări. Istoria vorbește despre el că a fost acuzat de, ce să spun eu, de fraudă, de necinste și alte lucruri. Și ca urmare, ca pedeapsă pentru toate astea, a fost făcut responsabil cu vânzarea acestor indulgențe. Cum vi se pare? Așa s-a descoperit mai târziu, printr-un alt scandal al bisericii de pe vremea aceea, că fondurile nu ajungeau la Biserica Sfântul Petru. Le lua arhiepiscopul din zonă, care avea datorii mari pentru că își câștigase prin... se îndatorase în momentul în care își câștigase scaunul ierarhic. Și atunci o parte mare din câștigurile acestea se duceau la respectivul episcop. Și o altă parte, evident, mai ajungeau și la Roma. Vreau să observați un lucru. Oamenii își câștigau mântuirea, iar în spatele lor se desfășura un adevărat scandal. Imaginați-vă șocul pe care l-a avut Luther, care tocmai se ridicase cu câtva timp în urmă de pe scara lui Iisus Hristos de la Vatican și spusese: eu nu-mi câștig mântuirea în felul acesta, ci o primesc de la Domnul Iisus Hristos prin credință. Imaginați-vă șocul pe care l-a primit atunci când la biserică la el, în timp ce el predica mai departe din Romani și Galateni faptul că mântuirea lui Iisus Hristos este dată prin dar, au început să vină mirenii lui, oamenii lui din biserică, cu răvașe și cu ștampilă și cu semnătură în care spunea: uite, noi ne-am cumpărat iertarea. Noi ne-am cumpărat iertarea. Și Luther o ia, se uită la ea și le spune: voi v-ați cumpărat iertarea, dar eu nu vi-o iert. Exact așa s-a întâmplat. Luther le-a spus: eu nu vi-o iert. Iertarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. Și a trimis înapoi. Oamenii s-au dus înapoi cu peticul de hârtie în buzunar, l-au dat înapoi lui Tetzel și a spus: ne pare rău, dar preotul nostru a zis că nu sunt bune. Și atunci Tetzel a început să tune și să fulgere, să facă reclame, că nu poate să-și desfășoare activitatea datorită unor eretici. Așa se întâmplă că reforma începe cu acuzul de erezie. Luther este acuzat că este eretic. Biserica se inflamează datorită acestui lucru, nu datorită învățăturii lui Luther, ci datorită faptului că nu mai poate să câștige bani și că biserica de la Sfântul Petru și scaunul arhiepiscopului de acolo nu puteau să fie susținute financiar. Și asta provoacă scandal. Frații mei, vreau să vă întreb un lucru. În lumea asta se minte? În politică se minte? În economie se minte? În justiție se minte? În religie se minte? Fiți atenți! În religie se minte cel mai mult dacă nu e cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl vom repeta mereu și mereu. Singura posibilitate ca minciuna să nu existe în Biserica lui Dumnezeu este ca Biserica lui Dumnezeu să aibă la bază stă scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă știi textul acesta, îi vei trimite pe toți înapoi cu toate indulgențele lor și spun, nu e adevărat. Asta este ceea ce a făcut Luther. Știți cum trece timpul? Foarte repede. Haideți să mergem mai departe. Pentru a aduce la zi situația aceasta. În anul 2016 s-a deschis la Vatican așa numitul Anul Milei, Anul Indulgenței, Marea Indulgență. S-a dat atunci în 2016 când s-a zis așa, intră prin porțile sfinte, punctul 1, sărbătorește jubileul, punctul numărul 2, primește jubileul și indulgența plenară sau totală care te iartă de toate păcatele. Despre ce e vorba? Iată cum se deschide o ușă. Aici Papa Francis deschide ușa milei din Bazilica Sfântul Petru, care se deschide la jubileele bisericii și toți cei ce trec prin această ușă ar trebui să fie un simbol de înnoire. Dar nu e simbol de înnoire, este o realitate. Cei ce trec prin această ușă se cred candidați la iertare. Seamănă? Indulgențele continuă. Iată, se spune, fiți atenți, ușa se va închide la 20 noiembrie 2016. Deci acum, dacă mergeți dumneavoastră la Roma și vreți să intrați prin ușa asta sfântă, o găsiți închisă. Câte uși s-au deschis în anul 2016? Câte uși, fiți atenți, datorită unui sistem mai special, Papa Francis a hotărât ca să existe o ușă a milei sau ușă sfântă în fiecare catedrală importantă din toată pentinsul Bisericii Catolice. Și de asemenea mai sunt asemenea, au mai fost desemnate asemenea uși la anumite shrines, cum să traduc eu treaba asta, la anumite șrine, la anumite locuri sfinte speciale. Foarte multe. Așa că lumea a zis, domnule, să trecem toți. Și au trecut prin această ușă. De ce? Vreau să vă întreb, are ușa ceva special pentru iertarea păcatelor? Ce se întâmplă? Întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine este următoarea. Cum mântuie Dumnezeu? Ce mă învață pe mine ușa asta în legătură cu această întrebare? Cum mântuie Dumnezeu, frate, soră, distins oaspete și vizitator? Cum e mântuirea asta? E așa, intru printr-o ușă, e așa, plătesc, cum e? Hai să mergem mai departe. Iată-l pe Tetzel în partea stângă, o gravură a vremii respective, iar în dreapta unul dintre reformatori, urmașii târzii ai lui Luther, mi-a plăcut foarte mult citatul pe care dați-mi voie să vi-l traduc. Citatul este în felul următor. Nu este nimic în noi, ori făcut sau realizat de către noi, la orice nivel al dezvoltării noastre pământești, pentru care noi suntem făcuți acceptabili sau primiți înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna este doar sângele său și neprihănirea sa singură pe care noi ne putem baza. Între cele două sisteme de gândire este o distanță enormă. În partea dreaptă este sola grație, adică numai harul lui Dumnezeu, iar în partea stângă este, dacă vrei să ajungi în cer, plătește. Intră prin poartă, fă sacrificii, vizitează muntele Athos, vizitează scara lui Petru, vizitează ce vreți dumneavoastră, vizitează, fă ceva, dă bani în stânga, dă bani în dreapta, dă-ne bani. Treaba asta e cam veche. Aș vrea doar să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Isaia, doar pentru o citire foarte scurtă. Isaia 44, versetul 10. Cine este acela care să fi făcut vreodată un Dumnezeu sau să fi tornat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Despre ce e vorba? Despre ce e vorba? E vorba de bani. Să nu fi tras vreodată vreun folos din el. Foloasele bisericii pe seama credincioșilor vor fi o crimă aproape. În așa fel încât mai târziu, în Revoluția franceză, întreaga Europa se va ridica împotriva acestei exploatări a spiritului omenesc. În loc ca omul să fie liber înaintea lui Dumnezeu și să primească libertatea lui Dumnezeu, oamenii erau înlănțuiți și storși până la ultimul cent de către oameni care profitau. Să mergem mai departe. Ce este o indulgență? Pentru că mă fascinează lucrul acesta. Tețel vindea indulgențe, da? Ce e o indulgență? Punctul numărul 1, atitudine îngăduitoare față de greșeli, toleranță, îngăduință, bunătate. El vindea bunătate, el vindea toleranță, despre asta este vorba. Vă rog să observați că întotdeauna biserica a vrut și a încercat să fie oarecum îngăduitoare, tolerantă. Față de ce? Față de ce? Asta e problema și de aici începe dărâmarea. Îngăduitoare față de păcat, tolerantă față de păcat. Păi poți să fii tu îngăduitor față de păcat? Să nu uitați că Dumnezeu în fața păcatului a murit din cauza lui. Crucea este netolerarea păcatului de către Dumnezeu. Iar eu ca biserică vin și spun, nu, eu tolerez păcatul printr-un act de indulgență și numești lucrul acesta har? Numești lucrul acesta grație? Grație față de păcat? Vă rog frumos, repede, un alt text. Galateni. E vorba tot de Apostolul Pavel. Galateni, capitolul 2, 17. Dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsit păcătoși. Deci, în timp ce căutăm neprihănirea Domnului Iisus Hristos, noi suntem păcătoși. Auziți, este oare Hristos slujitorul păcatului? Cu alte cuvinte, este oarecum Iisus Hristos angajatul păcatului? A murit Iisus Hristos pe cruce pentru ca eu să pot păcătui mai departe? Despre asta e vorba. Numiți dumneavoastră indulgență, numiți îngăduință față de greșeli, actul în care cineva este tolerant față de păcat? Mai departe. Este extraordinar. Dostoievski trăiește în secolul XIX. Unul dintre cei mai mari gânditori ruși. În momentul în care vorbește despre Biserica Romei, Biserica Occidentală, el o înțelege și vorbește în următoarele cuvinte, tocmai referindu-se la ideea de indulgență. Auziți cum o vede el. Și în momentul acesta el vorbește din punct de vedere al bisericii medievale. Iată ce zice biserica în cuvintele lui Dostoievski. O, noi le vom da voie să și păcătuiască. Cum numiți asta? Indulgență. Le vom da voie să și păcătuiască pentru că îi știm slabi de îngeri și bicisnici. Slabi. Și ei, la rândul lor, ne vor iubi pe noi ca niște copii pentru că am fost atât de toleranți. Un mecanism care a funcționat în religia creștină într-un sistem destructiv extraordinar. În mod ciudat, oamenii au crezut că trebuie să iubească pe cei care erau atât de toleranți cu păcatele lor. Vi se pare corect? Vi se pare corect? Citesc din nou acel text din Galateni. Iisus Hristos ar putea să fie un slujitor al păcatului dacă în timp ce noi căutăm să fim neprihăniți, am fi dovediți păcătoși. Cu păcatul nu te poți juca, niciun om nu are dreptul să îngăduie păcatul să existe nici în el, nici în societate, nici unde. prin Iisus Hristos s-a deschis lupta împotriva păcatului. N-avem dreptul la așa ceva. Continuăm. Oswald Spengler, vorbind despre Luther, spune așa: Luther, acest om care a început reformațiunea, s-a luptat cu biserica nu pentru că aceasta cerea prea mult, ci pentru că cerea prea puțin, pentru că devenise prea tolerantă, devenise prea îngăduitoare, nu cu oamenii, ci cu păcatul. Asta a fost problema lui Luther. Și el s-a ridicat încercând să oprească această îngăduință a bisericii față de păcat. Vreau să vă întreb, este aceasta o problemă numai a secolului 16 sau este și o problemă a zilei de azi? Este biserica astăzi îngăduitoare cu păcatul sau nu? Mai departe. Luther vorbește despre sine, povestindu-și luptele sale. Eu nu mi-am învățat teologia dintr-o dată, ci a trebuit să o caut tot mai adânc, acolo unde mă purtau luptele mele sufletești. Viața de luptă a lui Luther. Vreau să vă spun limpede, toți cei ce sunteți aici sau toți cei ce suntem aici, suntem aici pentru că avem aceste lupte, iar teologia care o învățăm noi acum, scriptura care o învățăm noi acum, se datorează numai dacă avem luptele respective sau nu. Atât. Dacă avem luptele respective, vom învăța pe Iisus Hristos, vom învăța cuvântul, vom învăța învățătura Lui, vom veni la școala biblică, vom asculta cu interes ce ne descoperă Domnul prin fiecare cuvânt al Lui. Dar dacă nu am lupte personale, atunci, fraților, venitul la biserică se transformă într-un venit la un club. Din cauza asta, în ultima vreme, bisericile noastre s-au transformat în cluburi. Bisericile creștine s-au transformat în cafenele. Se servește mâncare, se servesc diferite lucruri pentru ca oamenii să vină acolo și să se simtă bine la biserică. Nu cu luptele lor, în afara luptelor lor. Luther continuă: nu cunoașterea, nu cititul cărților sau speculațiile filozofice, ci trăirea, moartea și sentimentul că ești condamnat fac din tine un teolog. Cu alte cuvinte, un om care îl înțelege pe Dumnezeu. Ce trebuie să facă biserica? Biserica nu trebuie să se poarte indulgent cu păcatul, ci biserica trebuie să-i conducă pe oameni la trăire, moarte, la sentimentul că stau sub judecata lui Dumnezeu, pentru ca omul respectiv să devină un cunoscător al lui Dumnezeu, mai ales al mântuirii lui. Ăstea sunt oamenii reformei. De astfel de oameni avem nevoie astăzi. Nu avem nevoie de altfel de oameni. Dacă nu ai lupte cu Dumnezeu, roagă-te ca să ai luptele cu Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate unde nu stai bine. Roagă-te, numai nu sta liniștit. Mai departe. Dumnezeul reformei. Una dintre expresiile specifice ale Luther a fost corandeo, ceea ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu. Spunea mai departe G.S. Wells, în tradiția protestantă, pagina 17: în timp ce noi suntem întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu este niciodată la dispoziția noastră. Stop, că nu prea seamănă bine, așa e? Când vorbește aici respectivul despre dispoziție, nu se referă la un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dumnezeu ne poartă de grijă, cu siguranță. Însă Dumnezeu nu este la cheremul nostru. Da? E mai bun cuvântul cherem? Adică Dumnezeu nu este la plăcerea noastră. Știți, spuneam că religia uneori este ca să ne aducă bani, să ne dea sănătate, să ne rădească țarinile, să moară dușmanul nostru și să ajung să-mi fac casă mai mare decât vecinul. Asta înseamnă cheremul meu, asta înseamnă plăcerea mea, dispoziția mea în sensul acesta. Și ultima parte. A crede într-un astfel de Dumnezeu, Dumnezeul corandeo, înseamnă să cazi în genunchi. Cu alte cuvinte, măreția, gloria lui Dumnezeu, înțeleasă de om, înseamnă îngenunchierea lui înaintea lui Dumnezeu. Nu te poți juca, nu te poți juca cu toleranța păcatului, cu îngăduința păcatului, cu indulgența față de el. Nu te poți juca cu așa ceva. E corandeo. Înseamnă cazi în genunchi înaintea lui Dumnezeu pentru ca să te scape de păcat, de urmările lui. Nu se poate altfel. Aceasta este concepția, dacă vreți, a acestor oameni în legătură cu Dumnezeul pe care l-au găsit în Sfânta Scriptură. Mai departe, Erasmus este unul dintre filozofii care a participat și el într-o oarecare măsură la reformă. Traduce sau prezintă sau publică Noul Testament în limba greacă, scrie foarte frumos împotriva abuzurilor bisericii de atunci. El spune: lăsați-l pe Dumnezeu să fie bun. Aș vrea să vă spun că tendința aceasta se manifestă foarte mult în zilele noastre. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie bun. Adică Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu nu e un Dumnezeu care se mânie, deși Apostolul Pavel scrie foarte clar: mânia lui Dumnezeu se arată împotriva oricăruia care înnăbușea adevărul prin nelegiuirea lui. Romani 1:18. Deci Dumnezeu nu pedepsește, nu are mânie, nu judecă. Dumnezeu ne iubește și dacă va putea, până la urmă, ne va mântui pe toți. Papa Francis spunea că nu contează dacă ești ateu, important este să fii sincer. Nu, n-am înțeles. Atei nesinceri ați văzut? Poate că sunt pe aici, pe acolo, dar un ateu este sincer prin definiție, că așa crede. El luptă împotriva lui Dumnezeu. Sincer, prin definiție, așa crede. Înseamnă, deci, că Dumnezeu îl va mântui? Și ca replică la aceasta, Luther însă a scris: lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Cu alte cuvinte, găsiți în Dumnezeul acesta sursa tuturor valorilor care ar trebui să funcționeze pe pământ. Găsiți și dreptate în Dumnezeu, și milă, și iubire. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, sursa a tot ceea ce este bun. Nu-l faceți pe Dumnezeu să fie altceva decât Dumnezeu. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Acesta a fost sloganul, de fapt, al lui Luther și al Reformei atunci când a fost vorba de gloria lui Dumnezeu sau de lucrarea lui Dumnezeu. Mai este și sloganul meu. Vreau să vă rog, probabil că din toată tema aceasta, poate că învățăm câte ceva, poate că coram deo, adică să te închini înaintea acestui Dumnezeu înseamnă să cazi pe genunchi, poate că lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, poate că ne vor folosi toate aceste lucruri, poate. Pentru că timpul, încă o dată, merge prea repede, haide să fugim și noi. Fraților, vorbim despre aceste tendințe actuale. Unul dintre urmașii lui Luther se numește Dietrich Bonhoeffer. Este luteran. El a privit la istoria din spatele lui și a văzut reforma lui Luther cum decade și cum se ridică probleme. Și se întreabă care este problema datorită căreia o reformă începută atât de frumos și atât de glorios ajunge astăzi într-o situație de cumpănă. Care este situația de cumpănă? Aici este cheia. În Evul Mediu, indulgența bisericii se manifesta prin indulgența față de păcat. Numai că, pentru ca cineva să fie indulgent față de tine, trebuia să plătești. Era urât? Era urât? Foarte urât. Darul lui Dumnezeu nu se capătă cu bani. Astăzi, situația este altfel, sau nu? Gândiți dumneavoastră. Se vorbește despre faptul că Dumnezeu ne iartă păcatele la toți. Și că toți suntem cu păcatele iertate. Și că noi, de fapt, putem să păcătuim oricât, la liber, pentru că Dumnezeu ne-a iertat deja. Cum vi se pare? Seamănă sau nu? Seamănă sau nu? Și da și nu, da? Adică nu seamănă pentru că nu mai cere nimeni bani. Deci cum este iertarea? Scumpă sau ieftină azi? Azi este foarte ieftină. Citeam undeva la un moment dat că prețul păcatelor era scris pe o listă și se putea plăti pe internet. Online. Asta este o variantă. Dar în lumea evanghelică nu se mai plătește nimic. Se spune că darul iertării este for free. E adevărat? Harul ajunge să fie astăzi cum?
Ieftin.
Și Bonhoeffer se oprește, se uită la biserica lui și zice: știți ce ne-a dărâmat pe noi? Știți ce ne-a dărâmat? Și scrie una dintre cele mai faimoase cărți, numită Costul uceniciei, și el spune: ceea ce ne-a dărâmat pe noi este harul ieftin. Iată un citat din cartea lui aici. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință. Adică ești iertat, frate, și dacă nu te pocăiești. Fii liniștit. Cu alte cuvinte, din nou, indulgență față de păcat. Hai să fim indulgenți față de păcat. Înseamnă botez fără disciplină bisericească. E botezată toată lumea, dar când este vorba ca lumea să fie adusă la disciplină bisericească, toată lumea zice, nu, Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu este bun cu noi, este tolerant cu noi, ne trebuie indulgență. Este indulgent cu noi. 3. Înseamnă sfânta cină fără mărturisirea păcatelor. Vii, te împărtășești, nu contează dacă ai păcătuit sau n-ai păcătuit, nu contează dacă ești pregătit sau nu, nu contează dacă Domnul Iisus Hristos spune, fiți atenți că o puteți lua spre osânda voastră, nu contează toate acestea, nu contează. Înseamnă absolvire de păcat. Ego te absolvă. Gestul acela al lui Jupiter Capitolinul. Deci înseamnă absolvire de păcat fără mărturisirea lui. Adică îl mărturisești, nu îl mărturisești, Dumnezeu te iartă. Asta înseamnă indulgență. Asta vrem? Asta am obținut. Luther spune, asta a fost problema care a dărâmat Biserica Evanghelică Luterană. Harul ieftin. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Hristos cel viu și întrupat. Vreau să ne gândim serios dacă reforma, ca o mișcare plănuită de Dumnezeu, mai este în sufletul nostru sau nu, sau dacă o pierdem. Continuăm încă puțin și suntem gata. După ce Bonhoeffer scrie ce scrie, una dintre condițiile lui este aceasta și este extraordinară. Aceasta chiar aș dori să o învățați sau să o învățăm pe din afară. Auziți, numai cel ce crede ascultă. Deci ce vine întâi? Credința sau ascultarea?
Credința.
Credința și pe urmă ascultarea. Și apoi, ca să unească și pe Iacov, zice, și numai cel ce ascultă poate să creadă. Ori de câte ori aceste două sunt separate, sunt fracționate, de fiecare dată ajungem să ne prăbușim. Ele trebuie să meargă împreună. Așa cum am spus la început, s-a descoperit o neprihănire a lui Dumnezeu prin credință. Deci credință, apoi neprihănire, care duce la credință. Aici este așa, cel ce crede ascultă, iar ascultarea duce mai departe la o credință mai mare. Este același lucru. Cele două, credința și neprihănirea, sunt similare cu credința și ascultarea. Și amândouă reprezintă dinamica creștină prin care noi creștem în cunoașterea de Dumnezeu. Dacă acestea două nu merg împreună, vom muri. Ca și creștinism, ca și creștini, ca orice. Deci, numai cel ce ascultă poate să creadă. Pentru că numai cel ce numai cel ce crede poate să asculte, pentru că numai cel ce ascultă, în final, să poată să creadă. Două citate ale lui Luther în legătură cu harul. Nu există nicio neprihănire sau îndreptățire fără sfințire. Nicio iertare fără reînnoirea vieții. Nicio credință reală de la care fructele unei ascultări noi să nu poată să crească. Nu există nicio justificare, niciun har, fără ca să n-aibă fructe ale ascultării. Și ultimul citat, acest har al lui Dumnezeu este foarte mare, puternic și activ. El nu stă adormit în sufletul nostru. Harul ascultă. Harul conduce, harul ne împinge, harul ne trage, harul ne schimbă, harul lucrează complet în om și îl lasă să fie simțit în mod distinct și experimentat. Harul este ascuns, dar lucrările lui sunt vizibile sau evidente. Dați-mi voie să citesc din epistola lui Pavel către Tit și concluzionăm. Tit 2, de la versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Deci Harul lui Iisus Hristos ne răscumpără de unde? Din călcarea legii lui Dumnezeu. Ne-a răscumpărat de acolo. Și să-și curățească un norod care să fie al lui. Un norod curat, nu indulgent față de păcat, ci curat și vrăjmaș al păcatului. Plin de râvnă pentru fapte bune. Un popor care nu se bazează pe faptele lui bune, ci un popor care, datorită Harului lui Dumnezeu, nu poate să facă decât fapte bune. Decât mireasma aceasta a Domnului Iisus Hristos. Când vor să vorbească, vorbirea este cu har, dreasă cu sare. Când vor să fie într-o relație cu cineva, mai bine pierde la ei să câștige celălalt. Când se întâlnesc cu un vrăjmaș, întorc și obrazul celălalt. Și dacă cineva îi blastămă, ei binecuvintează. Ăsta este harul lui Dumnezeu. Dacă biserica lui Iisus Hristos a pierdut harul acesta, ce a rămas? A rămas harul ieftin care distruge tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Distruge crucea, distruge mijlocirea, distruge judecata Domnului Iisus Hristos, neprihănirea Lui, sfințirea Lui, distruge tot. La încheierea acestui moment de meditație, vă invit, haideți să învățăm din istorie. Nu cumpărați har ieftin, cumpărați har scump, plătit în sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.